Dobrý den, milí příznivci našeho webu, válečníci starých časů a tím také předpokládám příznivci starší vojenské historie. Vítám vás u našeho již 7. podcastu Rozhovory válečníků, tentokrát na téma středověkých fechtbuchů, šermířských knih a jejich aplikaci v rekonstrukci nebo v moderní rekonstrukci historického šermu. Tak. Tím pádem se přesuneme od těch válečných záležitostí a politických, co jsme tady probírali posledně, ke spíš k těm bojovým. A k tomuto tématu tady vítám Ondru Vodičku, což je historik z Akademie věd, který se právě specializuje na studium a zpracování nějakých podkladů právě od středověkých rukopisů zaměřených na šerm. Ahoj, Ondro.
Ahoj, díky za pozvání.
Tak a nadále k tomu tady vítám i Vojtu Pulpána, zvaného Elf, který je, jak sám o sobě říká, věčný student šermu, ale ve skutečnosti své nastudované znalosti se právě snaží prakticky předávat jako učitel ve spolku zvaném Lamprecht, ale i v různých jiných spolcích. Takže ahoj, Vojto.
Také zdravím a děkuji za pozvání.
A já se tě zrovna zeptám, ty jsi říkal takovou docela zajímavou historku k tomu pojmenování vašeho spolku Lamprecht, nebo tak ho trošku představ, případně kdyby ses i představil, co třeba jako děláš právě u těch ostatních spolků nebo skupin historických šermířů a s jakým způsobem tam funguješ, vytváříš souboje nebo scény?
No, to je široká otázka. Dobře, tak ve spolku Lamprecht se věnujeme studiu starého šermu, kde se snažíme soustředit se na techniky spíše z počátku takzvané německé školy, což znamená, že řekněme, se snažíme udržet v 15. století, jak jen to jde. A níž teda, pokud to jde. A potom se věnuju scénickému šermu ve skupině Berouční měšťané a případně o reenactmentu ve spolku Ogary Pogoni. Výrazně věneme husitské doby a vojenské husitské doby.
Takže většinou pozdní středověk.
Většinou pozdní středověk, ano.
Tak, děkuju. Tak přejdeme hnedka k první otázce. Co dneska víme vůbec o šermu a bojových technikách středověku? Případně teda můžeme se ještě dostat až do renesance nebo baroka. A odkud můžeme čerpat informace? To teda bude otázka, hlavně asi předpokládám na Ondru. Povídej, co všechno nastudoval v těch šermířských knihách a co vůbec máme jenom ty šermířské knihy, nebo máme i něco jako jiného, když studujeme středověký šerm?
Tak v první řadě, abych teda z pozice historika trochu teoreticky, to vymezení tématu samo o sobě je vlastně už problém, protože my se bavíme o šermu, o boji, ale co to všechno v tom tehdejším životě znamenalo. Tak já jsem si to rozdělil ve své hlavě na takové tři věci, že jedna věc je opravdu vojenský střed, bitva, druhá věc je nějaká polocivilní, polovojenská šarvátka, přepad, bitka v hospodě a třetí hodně specifická věc je duel. A o každém z těchto témat se můžeme samozřejmě něco dovědět z pramenů, jako ovšem z historie. Takže obecně kroniky, nějaký městský knihy, kde se občas objeví nějaký soudní zápis, nějaké soudní knihy, nějaké popravčí knihy, kde jsou zaznamenané potom ty šarvátky a bitky. No a k těm duelům máme převážně nebo hlavně ty takzvané fechtbuchy, ty duelové příručky, protože oni bývají někdy zařazované pod vojenské příručky, ale já si myslím, že je to spíš taková specifická skupina sama o sobě. O těch ostatních situacích mimo ten organizovaný nebo nějakými pravidly omezený duel se tam taky občas něco dovíme, ale je to spíš vzácně a ty fechtbuchy sami o sobě drtivé většiny předpokládají ten duelový scénář. Takže jak byla ta původní otázka, obecně z čeho se dovídáme, jo? Takže o duelovém šermu z fechtbuchů, o těch šarvátkách z různých takových dílčích zprávyček a k vojenské historii, toho samozřejmě je hodně, od těch kronik až přes nějaké listiny a tak dále.
A dá se jako k těm vojenským šarvátkám nebo polovičkům, řekněme prostě mimo ten duel, vyčíst vůbec z těch kronik jakoby nějaký podrobnosti toho šermu, protože jako co jsem já samozřejmě četl různé úryvky z pramenů nebo prameny a tak, tak mám pocit, že středověcí kronikáři jako úplně neoplývali touhou popisovat podrobnosti šermířských soubojů. Prostě víme, že se jako střetli dva a někdo druhého nějak zranil. Ale dá se vůbec tam jako mluvit, že o tom, že se dozvíme něco o technice toho šermu?
Ne, bohužel ne. O technice se nedovíme téměř nikdy, téměř nic. Jsou tam nějaké takové nuance, které by se nechaly zohlednit potom v nějakých teoretických pracích, ale k tomu se možná dostaneme později. O technice jako takový se dovídáme v podstatě jenom z těch fechtbuchů, nebo no, nevybavuju si teďka jediný případ, kdyby jsme se dověděli něco o nějaké šermířské technice z jiného pramene než z fechtbuchu. Možná si teďka pamatuju na něco.
Z toho, co říkáš, to znamená, že vlastně ve fechtbucích je ale popsaná převážně ta duelová část toho šermu. To znamená, my tím pádem víme o tom, jak probíhaly duely ve středověku, ale o tom, jak probíhaly skutečné střety, řekněme, v bitvě nebo vím já, při rvačce, náhodným prostě souboji v hospodě, když to takhle řeknu, tak to asi nevíme nic, bych teda tipnul.
No to jsou nějaké ty dílčí informace potom třeba z těch soudních zápisků, kde občas ten střet trošičku popsaný je, respektive ono se pak hodně řešilo náprava škody, takže je tam popsaná ta škoda. A většinou je samozřejmě popsaná dost jako stručně, ale díky tomu třeba víme, že nebylo nic vzácného, že si při nějakých takovýchhle rvačkách lidi rvali vlasy, házeli po sobě nože, házeli po sobě kameny. Teď jsem zrovna procházel jihlavský městský knihy a tam jsou tyhle ty věci docela často zaznamenané takhle stručně, ale aspoň víme, že se ty věci relativně často děly a že bylo postihované už jenom to, že jeden na druhýho ten nůž vytasil, už to samotný v tom zápise je jako porušení práva. Takže o technice nic, ale o nějakém celkovém kontextu těch rvaček něco trochu víme z těch pramenů. No.
Super. Hele, já ještě k tomu zeptám i Elfa, protože Elf samozřejmě taky předpokládám, studuje nějaké ty originální prameny. Já jsem, jenom abych to ještě uvedl na pravou míru, no jsem to na začátku, jak jsem vás představil, tak to vypadá, že Ondra je tady ten teoretik a Elf je vlastně ten praktik, což...
To tak nemělo být.
Částečně to tak mělo být, to je pravda. Ale abych naše posluchače uvedl do obrazu, tak Ondra taky šermuje a Elf taky studuje prameny, takže aby jsme to uvedli do správných souvislostí. Co k tomu ty bys, Elfe, ještě třeba dodal tady k těm k tomu, co si myslíš, zkušeností šermu nebo o šermu, co z toho je vlastně originálně historicky.
Tak jo, ty podstatní věci Ondra shrnul. Já bych k tomu jenom jako ještě zvýraznil to, že jako pokud chceme studovat to, jak ty kdy bojovali, tak se musíme hlavně dozvědět, kdy, proč, aby obecně prostě kontext toho boje. Jo? Ano, tam je rozdíl mezi válečným použitím, mezi řekněme sebeobraným a tím duelovým, ale i v těch fechtbuchách, které jsou zaměřeny hlavně na ten duelový, tak jsou tam věci, které jako se dají zařadit spíš pod sebeobranu. Jsou tam věci, které se dají zařadit pod všeobecný válečnický rozvoj. A v pozdějších fázích jsou tam věci, které jsou vysloveně sportovní. Tím jsem v pozdějších jako dějinných fázích. Obecně i to zaměření těch pravidel se proměňuje a ta cílová skupina se trošičku mění za těch, řekněme, 100-150 let. Je tam určitá změna. Je k tomu třeba přihlížet v určitém kontextu, protože samo o sobě to prostě nevypovídá úplně jednoduše. Tak.
Tak, to chápu. Díky. Takže já zase ještě se teda obrátím zpátky na Ondru už v podstatě s další otázkou, že se teda dostaneme přímo k těm factbookům, o kterých jsme mluvili. Jestli bys je mohl představit, co to vlastně teda ten factbook je, nějaká jako stručná definice toho a kdy se teda s nimi vlastně setkáváme, od kterého období, jestli z pozdního středověku nebo známe něco ještě ze starších období, starší než 15. řekněme 15., 14., 15. století. A jestli se dají ty factbooky nějak jako rozstřídit, kategorizovat podle druhu, co vlastně nám přináší za informace nebo jak vznikly a tak.
Jo, když jsem si četl tu tvoji otázku, kterou jsi nám poslal, tak jsem si hnedka jako správný teoretik začal dumat nad nějakou ideální definicí factbooku. A nakonec jsem dospěl k takový hodně obecný definici, jak to s těma definicema bývá, protože kdyby měl člověk zacházet do detailu, tak potom napíše článek a nemá tu definici. Že factbook je v podstatě textová jednotka, ať už to znamená cokoliv, jeden odstavec, pár stránek nebo celá knížka, která obsahuje pragmatické rady ohledně různých bojových kontextů, jak už o tom Vojta mluvil, pragmatické rady o zacházení jednak pobočníma chladnýma zbraněma, ale vyskytuje se tam samozřejmě i neozbrojený boj do určitý míry i ty takzvané tyčové zbraně. Kdybych to měl shrnout, tak pro mě úplně krátce factbook je soubojová příručka, ale jsou tam ty výjimky, jak už o tom Vojta mluvil.
Ukážu jenom nějaké ta právě ukázky třeba z jednoho factbooku, pak se k němu ještě dostaneme, když o nich mluvíš, tak povídej, nenech se.
Jasně, v pohodě. A co se týče třídění, tak to jsem si v poznámkách udělal spoustu různých možných třídění, ale většinou jsou nám k ničemu, protože k tomu praktickému šermu nám to třídění samo o sobě nic neřekne. Je to spíš taková libůstka pro teoretiky. Nicméně teda, aby jsme nějaké třídění uvedli, tak mimo toho samotného časového třídění pozdně středověký, raně novověký a tak dál, tak jak už o tom Vojta mluvil, je hodně důležitý ten kontext. Někdy nejsme úplně schopní říct s jistotou, že ty techniky patří do toho konkrétního kontextu, někdy je to z toho patrný trochu víc, takže to základní kontextové rozdělení je na Ernst Fechten a Schimpfechten, což zjednodušeně by se dalo říct bojový a sportovní šerm, můžeme to tady když tak potom rozpitvat trochu víc. A další je samozřejmě to, jaký jsou používané zbraně, takže to už jsem tady víceméně vyjmenoval. Některé factbooky se specializují čistě na jednu zbraně, jako třeba Lekichner, který dělá tesák, nebo jsou to vyloženě sbírky zacházení se všema možnýma různýma zbraněma a ke každý té zbraně je těch technik jenom několik. Pak hodně důležitý je, jestli ta příručka počítá s tím, že ty duelanti nebo ty bojovníci jsou v civilním odění, kterému se říká Blossfechten, nebo mají na sobě zbroj, tomu se říká Harnischfechten. A je pro mě třeba strašně zajímavý, že vlastně je to docela černobílý. Buď to se počítá s tím, že na sobě ty osoby, aspoň v tom německém okruhu, třeba o italských příručkách, toho moc nevím, ty nastudovaný nemám, tam si myslím, že možná nějaký takový přechodový fáze mezi zbrojí a nezbrojí jsou, ale v těch německých příručkách, myslím, jestli je nějaká výjimka, ale teď nic nenapadá, se buď to počítá s tím, že ten člověk má na sobě kompletní plátovou zbroj, anebo se počítá s tím, že má prostě civilní oděv. Když tak mě Vojta doplní, jestli jsem nějakou výjimku zapomněl nebo vynechal.
Vojta,
dopadá ti něco?
Ano, v těch příručkách, o kterých mluví, to je tak, jak říká. ten jediný italský pramen, který jsem aspoň tak nějak studoval, aspoň trochu víc, a to je Fiore, tak tam se dá předpokládat, že je to, no, není to tam takhle rozdělený, ty pánové jsou tam většinou bez zbroje, jsou tam i techniky ve zbroji, ale ty techniky bez zbroje jsou tam často takový, který by se v německém okruhu zařadili do těch zbrojných.
Když už o tom mluvíte, vlastně to právě se dostáváme k tomu, že většina těch Fechtbuchů je z Německa, aspoň co vy studujete, pokud jsem to tak správně pochopil, a vytváří takzvanou německou školu šermu. A sám říkal, že vlastně, když to třídíš chronologicky, tak vlastně začínáš u pozdního středověku, to znamená, předpokládám, že dřív než ve 14. století žádné nevznikly Fechtbuchy, je to tak? Nebo spíš v 15. asi?
Tak
moje otázka je spíš na to, jestli se dá nějak srovnat třeba ta německá, italská škola šermu, jakože vy teda říkáte, že tam jako jiný techniky, že třeba je to nezbrojí, nebo tak, jsou ještě jiné školy, německé, italské.
Tak pokud bych to ve středověku shrnul, máme tak málo pramenů, že máme z těch různých národnostních oblastí, protože nedá se rozdělit na školy. Ve chvíli, kdy máme prostě několik kusů pramenů, tak se tu prostě v tom hledat ty trendy je složitý. Tak ve chvíli, kdy máme třeba z oblasti, kterou bychom dneska nazvali Itálie, řekněme jeden nebo dva, a jeden z nich třeba v pěti kopií, dobře, ten Fiore byl celku asi rozšířený.
A
z kterého
roku tak zhruba, nebo z kterého?
Fiore rozhodně hodně ranej, to je úplný počátek 15. století, já teďka nechci házet přesně plus minus 1405, 1409, někde tady k tomu byly vydané asi dvě verze. A ten taky je jeden z mála, který je šlechtic, nebo to osobně aspoň tvrdí, a je to v tomhle ohledu dost zajímavý pramen. Má tam vlastní terminologii, zmiňuje o tom, že se učil u německých mistrů, ale tohle je jeden z málo pramenů, který se dá označit jako neněmecký, protože naprostá většina pramenů, teda aspoň o kterých já vím, z 15. století, řekněme dokonce z středověku, je z německé jazykové oblasti a občas se tam vyskytne nějaký drobný ptáček z Francie nebo z Anglie, ale to jsou většinou pár veršů nebo prostě několik odstavců textů. Zdaleka to nejsou ty díla, které se dají najít právě v oblasti německojazyčí.
Chceš, Ondro, ještě něco k tomu dokončit tady k tomu tématu, jestli ještě něco máš?
Určitě jo, ale asi to hodně zkrátím, protože to dělení, jaký jsem vlastně až do teďka o tom mluvil, tak to byly takzvané vnitřní znaky a pak by se ty fechtbuchy daly dělit podle vnějších znaků, na čem je to napsané, jak je to napsané a tak dál. To asi nemá smysl tady, protože pro ten praktický šerm to jako význam nemá, tak to nemá smysl tady pitvat. Ale chtěl jsem ještě
k tomu, jak to odráží ten šerm. No.
No, ale ještě bych řekl, že vlastně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak mi došlo jedno takové dělení, které mě do té doby nenapadlo, že vlastně některé ty fechtbuchy jsou svým způsobem, jako tím, jak je ten fechtbuch vlastně postavený, tím, jak jsou ty techniky zorganizované a jaký mají mezi sebou vztah, tak některý jsou spíš jenom soubor triků, který mezi sebou nějakou jako hlubší návaznost ne vždycky mají. A některé ty fechtbuchy aspirují na nějaký ucelenější systém. A tím už se vlastně dostáváme k těm dalším otázkám, takže to si pak rozpitváme. A poslední věc, co jsem chtěl říct, jak se spal, kdy se vlastně objevujou, tak to je hodně dobrá otázka, protože tím, jakých je dochovaných málo, tak my máme pocit, že se rozmohli až v 15. století, úplně nejstarší je teda ta takzvaná 133, ten Walpurgis Fechtbuch, který popisuje boj jednoručním mečem a pěstním štítkem, ten je myslím datovaný plus minus 1320 až 1340, někdy ještě trošku dřív, ale to jsou možná spíš takový vlhký sny historiků, oni se snaží všechno datovat co nejdřív. Takže vlastně v tom 14. století máme jenom tohle, pak dlouho, dlouho nic a v 15. století jako z toho našeho úhlu pohledu, kde je to obecně málo, tak pak nastává ten pravý boom. No, takže to jsem k tomu chtěl říct. No. V podstatě dochovaný máme až to 15. století pořádně, předtím jsou opravdu jenom ty vlaštovičky.
Jasně. Chtěl Alfe k tomu teda něco dodat?
Ještě zmínil, to je taková drobná záležitost, jako sekundární prameny, spíš jako indicie, podle kterých si můžeme jako dovozovat výskyt něčeho někde. A to ve chvíli, kdy najdeme obzvláště v obrazových materiálech, ať už jako iluminacích, marginálích, nástěnných malbách, někoho, kdo bojuje a je vyobrazený v nějaké typické pozici, kterou známe z nějakého Facebooku nebo z nějakého pramenu, tak by se z toho dalo teoreticky usuzovat, že ten technický šerp se vyskytoval i tehdy v té době nebo v nějakém konkrétním kontextu. A to je obzvláště zajímavé u toho kodexu 1.33, protože ty pozice, které jsou v něm vyobrazené, se dají najít prostě velmi, velmi podobné a i ty obskurnější se dají najít si let, kde v opravdu velkém časovém rozmezí.
Můžu k tomu přípodotek? Jo. Já jsem k tomu chtěl přípodotek, protože u toho středověkého umění je trošku problém, že ono fungovalo malinko dneska než malinko jinak než umění dneska. Ono se tam daleko víc vyskytovalo kopírování předloh. Takže to, že někde máme nějakou věc, kterou známe od jinot, samozřejmě to může znamenat to, co Vojta říkal, ale může to znamenat i to, že v těch oni ti umělci měli prostě takové svoje vlastní příručky, kde měli nějaký základní vzory, nějaký základní pozice postav a takový. A je klidně možný, že to, jak se vlastně nám ty věci opakujou, je způsobený do určitý míry i tím, že ty fechtbuchy a i ty iluminace a nástěnné malby tvořili většinou s největší pravděpodobností lidi, kteří nebyli šermíři a museli od někud ty informace brát a teď je otázka, odkud je brali. To se taky asi rozpitvá za chvilku.
K tomu se ještě dostaneme, takže tím postoupíme dál tady k další otázce a to bylo, hodně jsem se chtěl vlastně zeptat, nakolik fechtbuchy odráží skutečnou podobu šermu, o čem jsme se teďka tady bavili. Bavili jsme se hlavně o tom, že jde o šerm duem, což nemusí být šerm nutně bojový, válečný, abych tak řekl, ale spíš mě jako zajímá je právě ten kontext toho, jako kdo je vytvářel, podle čeho, jako podle vlastní nebo cizí zkušenosti, jestli to byli spíš šermíři, mistři šermu, nebo řekněme umělci, kteří s těmi mistry šermu komunikovali a nějakým způsobem se pak je snažili jako zachytit. A jak se to vlastně potom nějakým způsobem systematizovalo? Kdo jako vytvářel to, že se z toho udělal opravdu jako systém, kterýho se třeba potom další šermíři mohli učit a mohli nějakým způsobem i třeba z papíru, když to takhle řeknu, reprodukovat nějaké šermířské finesy. Jak vlastně fungovaly takhle ty školy šermu v souvislosti i s vytvářením těch fechtbuchů, ať už jak je vytvářeli nebo jak je potom používali, řekněme. Takže asi začneme zase u Ondry teďka.
Mně se teďka ještě v hlavě motá další přípodotek, který mě napadl mezi tím, jak jsem mluvil. My máme pocit, že ve středověku furt všichni šermovali, ale to si myslím, že je past té popkultury, která nám to hodně cpe. V těch filmech prostě jsou ty osobní souboje a ty chladné zbraně jsou strašně ikonický, ale tak, jak dělám i jiný témata a procházím si různý prameny, tak zvlášť ten, jak jsem mluvil o tom bojovém šermu nebo nějakým válečným šermu, tak ty války se primárně nevedly pobočníma zbraněma a šermířskýma technikama. To by asi zase líp vysvětlil Vojta. Já mám pocit, že opravdu strašně moc se tehdy střílelo, ať už z, jak se tomu říká, spalných a střelných zbraní v tom pozdním středověku, že už ty palné zbraně byly docela dost vyvinutý a používali se hodně, A ty prameny, s kterými já pracuju, tak strašně často zmiňují střelce, jízdní střelce, pěší střelce, střílení tam a zpátky. A k tomu šermu v nějaký bitvě, nakolik k němu vlastně došlo, to je asi téma samo o sobě, ale kdyby k tomu Vojta ještě chtěl něco říct, tak si myslím, že by bylo zajímavé si to poslechnout.
Povídej, Vojto.
No, má pravdu. A obzvláště v tom pozdním středověku, teda v našem kontextu českých zemí, abych tak řekl, pokud se podívám na ty prameny, které tam máme, obzvláště ty vojenské řády a tak, tak se dá téměř jistě říci, že pěšák znamená střelec. Protože když je tam prostě, když jsou tam nějaké postihy, když vám prostě koněberka přistihne někoho mimo vojsko, tak jezdci zabaví koně a pěšákovi zabaví kuši. Jo, je to tam téměř automatizované. Jo, takže prostě pěší boj, my to děláme s pavézama a sudlicema a podobně, byl asi relativně vzácná záležitost, která se nakonec jako stávala častější, ale to, co se dělo hlavně, byla střelba a jízda. Ano, nakonec se porvali taky, ale nebylo to hlavní těžiště.
To chápu, tak samozřejmě to bychom se dostali na trochu jiné pole, do trochu jiného tématu, že šerm jako takový byl asi záležitostí spíš v začátku hlavně šlechty. V tom 15. století už asi, řekněme, nějakých jako širších vrstev měšťanských, nebo tak, když vlastně ten jako meč měli a už se nějak jako výrazně zlevnil. Ale pokud vím, tak na druhou stranu zase jako ty fektbuchy, ponechme stranou střelbu, samozřejmě, když střílelo, tak to, jako, to jsme někde jinde, bavme se o kontaktním boji, tak fektbuchy nemusí popisovat vyloženě jenom šerm mečem, tam přece jsou bojové techniky jako různých zbraní a je mně jasný, že nejsou si jistý, jestli šerm je správný výraz pro i pro ostatní zbraně, se dá šermovat sekerou a šermovat palcátem, nebo tak já to je spíš jako souboj asi, ale dobře, řekněme, jestli teda fungovaly školy šermu, řekněme, tam, kde se to bojové umění jako takové, ten šerm prostě učil, tak nakolik to jako odráželo právě nějaký ten tu podobu toho souboje a nakolik se to teda dalo využít v těch válkách. Vy říkáte, jako hlavně se střílelo, ale tak k nějakým kontaktním bojům tam docházelo a řekl bych, že i docela dost, teda nějak jako jasně, že střelců bylo víc, tak když se vrátím tady k té otázce.
Kdo má odpovídat? Jasně.
No. Říkal, že se hodně, že se nešermovalo tolik, jak my si myslíme. To je jasný, ale řekněme, když se šermovalo, tak teda jako jak moc, jak to, hlavně ty školy šermu a to systematizování.
Jasně, no, ty factbuchy jsou svým způsobem něco jako normativní prameny. To znamená, oni říkají, jak by to vypadat teoreticky mělo. To, jak to ve skutečnosti vypadalo, nám to neříká v podstatě nic, když vynecháme takový jako nepřesný metody typu, že když je něco silně a často nedoporučovaný, tak je to nedoporučovaný z toho důvodu, že to ty lidi asi dělali a podobně, jo, ale v podstatě s jistotou nevíme vůbec nic. Z těch několika málo zmínek a iluminací a tak se zdá, že ten šerm, když už teda byl ať už duelový nebo sebeobraný, určitě nebyl tak čistý, jak by si ho šermistí teoretici jako já představovali. Nějaký jsou zásahy, nečestný zásahy a házení, jak jsem říkal, kamenů a všechny tyhle ty jako věci. To se tam asi vyskytovalo, nakolik můžu soudit, relativně běžně. A to, že dneska jdeme za nějakým ideálním šermem, který kdy k tomu sou zásahu nedojde a ty zásahy budou pokud možno čistý a ještě v ideálním případě ta technika bude aspoň trochu vypadat tak, jak si ji představíme, když si ji přečteme v tom Facebooku. To je prostě nějaký ideál, za kterým všichni jdeme. Ale ty záznamy jsou samozřejmě natolik skoupí, že prostě to srovnání nemáme skoro žádný. No. To jsou prostě takové naše teorie a domněnky. Nevím, jak to vidí Vojta.
Napovídej mi to. A jenom ještě možná mi začneš povídat, co nám, jako ono je logický, že samozřejmě, když popisuješ tělesnou činnost nebo prostě to, jak se má někdo pohybovat, tak to v podstatě u každého sportu, kdyby jsi udělal příručku fotbalu, tenisu, jak se má, tak to taky jako nebude odrážet tu skutečnou podobu toho, jak potom ten fotbal, tenis, prostě tak něco jako vypadá, ale spíš jako jestli to z toho pak můžeme jako usoudit, mě zajímá, povídej, Vojto.
No já bych se udělal ještě krok zpátky a vymezil bych se proti tomu, že šerm, jak ho známe těch Facebooků, je záležitostí šlechty. Pravděpodobně spíš ne. On je to...
Já jsem mluvil o tom, že byla původně záležitost šlechty a že právě v 15. století ty Facebooky vznikaly, už byla i šlechtí, ale jako jasně. No,
no, dobrý, já, to, protože pokud máme zmínky o šermířích ve 14. století, máme jich málo, ale jedna z prvních zmínek o šermířském německém mistrově někdy ze severní Itálie, kdy byl zatčen za krádež masového koláče a je tam jako označen jako německý šermířský mistr, ukradl masový koláč a byl prostě zavřen do temnice. Jak jsem zmiňoval ten soupis nějakého toho dvora, toho šlechtického dvora, tak je tam šermířský mistr veden jako mezi komedianty. Spousta těch jmen, které jsou Lichtenauer, Gesellschaft, patří židům. Šermířský mistr, který má šlechtický původ, nebo autor jako šermířského spisu, to je velmi výjimečná záležitost. Dá se předpokládat, že oni jako šlechtická vrstva byla příjemcem toho výcviku. Jo, když to vezmeme třeba u majstra Ota, který byl jako zápasnickým mistrem tamhle na rakouském dvoře, když to byl prostě pokřtěný žid, tak učil prostě šlechtu. Učili boj bez zbraně. Ale co týče jako že by někdo vyučoval šerm nebo ho nějakým způsobem provozoval, tak ty jména máme během jako dokonce toho středověku dvě. Máme toho Jáchyla Svjore, který na začátku 15. století, a pak je tam někdo, ten se tváří jako šlechtic, ale tak taky ve svém úvodu, je upozorně důležitý číst všechny ty drobný písmenka na začátcích těch knih, je tam hromada informací. On tam prostě říká o tom, že vznešené umění šermu nepatří do ruky sedlákům a podobně prostě zbytečně lidem. Takže ta adresuje to svoje umění urozený. A pak jsou všichni ty další, kdo to popisují, jsou buď to propíci, čili lidi, kteří se šermem živí, nějakým způsobem, a nebo jsou to měšťané, řemeslníci, čepičáři, nožíři, a teprve na konci vždycky vždy to je jeden v nějakém neúplně známém Facebooku, který má ve jméně Fon a který tam má rybík. A kde vypadá, že je to aspoň rytíř a nejenom prostě měšťan s erbem. Čili už v té době, kdy vzniká většina těch pramenů, tak je to záležitost jako ne šlechticů z velké části. Čím dál tím víc, to proniká do městského prostředí, ale už na začátku se dá říct, že ty, co to provozovali a učili, nebyli šlechtici.
Tím se dostáváme konečně k podstatě té mojí otázky právě, a to je, jak teda ty vznikaly. Víme teda samozřejmě, jako z jakého popudu, kdo je vytvářel a proč, a kdo je potom užíval. Už jste to částečně teda, teďka to Vojta tady takhle nadhodil, a když si to z toho zhrnu zjednodušeně, tak bych řekl, že je vytvářeli měšťané pro šlechtice hlavně. To samozřejmě jsem záměrně zjednodušil, ale co teda víme o těch školách šermu, které je vytvářeli, nebo o tom, kdo je psal, o těch jejich tvůrcích, těch Facebooků. Si teda můžu zase to přepnout teďka na Ondru.
Jasně. Ještě by bylo dobré říct, že škola šermu je pojem, který v našem dnešním světě by znamenal, že se někde sejdou lidi a nějaký učitel je bude něco učit, ale ten německý termín Fechtschule s velkou pravděpodobností označoval spíš turnaj, protože právě, jak Vojta říkal, že v 15. století se hodně ten šerm dostává mezi měšťany, všichni ty mistři, který máme, nebo skoro všichni, jsou pravděpodobně měšťanského původu, tak když máme v měšťanských nebo v městských pramenech nějaké informace o Fechtschule, tak s největší pravděpodobností se jedná o turnaje, které byly potom z pozdějších dob víme, že byly pořádané třeba každou neděli o svátcích. Byla to vlastně taková měšťanská sportovní odreagovávačka. Ale já jsem chtěl říct něco ještě úplně k těm začátkům, to si myslím, že by bylo taky asi zajímavé, kdyby zaznělo, jak vlastně ta... Prosím?
K tomu, jak vznikly ty Fechtbuchy. Jako
k tomu, jak vznikla skupina, sociální skupina, jestli se tak dá nazvat, těch šermířských mistrů, protože v tom starším období sice nemáme žádný Fechtbuchy, ale máme naopak zmínky o tom, že bylo poměrně častý na soudní duely se nechat zastupovat takzvanýma pugilama, nebo v německém prostředí se tam v těch pramenech objevuje termín Renner, což znamená v podstatě zápasník, šampion, něco takového. Oni se těma soudníma duelama řešili ku podivu třeba spory mezi církevníma hodnostářema. Když se nějaký dva církevní hodnostáři hádali o nějaký majetek, tak to mohlo skončit tak, že si každý najal nějakého profiválečníka a postavili je proti sobě do duelu a tím se ten spor rozhodnul. Takže já mám takovou teorii, že ty šermířský mistři tam, kde bylo běžný se nechat v tom soudním souboji zastupovat, tak tam prostě to byly vlastně tak, jako dneska se člověk nechá u soudu zastoupit advokátem, tak tehdy se v tom soudním duelu nechal zastoupit profesionálním bojovníkem. A tam, kde bylo zvykem, že do těch duelů chodili ty lidi sami osobně, tak je ten člověk aspoň vyučil, za nějaký peníze jim předal ty techniky, který znal, a tím pádem asi takhle nějak si představuju, že to mohlo probíhat a že ty šermířský mistři se vlastně z té společnosti nějakým způsobem začali vydělovat jako taková zvláštní skupina, která stála někde mezi měšťanama a dvorskou společností, protože ona, tahle ta kariéra toho šermířského mistra byla nebo mohla být hodně zajímavým vlastně společenským vejtahem do vyšší společnosti. Měšťan, který měl třeba v rodině nějaké prostředky na to, že se teda nemusel úplně celý den nebo celý dny věnovat práci, ale mohl taky třeba někdy něco takovéhle cvičit, tak pokud se zlepšil natolik, že opravdu se mohl stát mistrem, tak mu to otevíralo mu to cestu do společnosti, do který by se jinak dostával s velkýma problémama k tomu dvoru, maximálně jako nějaký jeden z těch nejbohatších kupců a podobně. A ještě k těm Židům jsem chtěl říct, že vlastně to je jeden z nejstarších pramenů, co si vybavuju, který máme k tomu najímání šermířských mistrů. Tak je zhruba z roku 1375-1380 listina mohučského biskupa, který ke svému dvoru právě najímá židovského šermířského mistra a píše tam takové podrobnosti, jakože osvobození od daní na 10 let a tak dále. A že vlastně komu ten jeho pán, ten mohučský arcibiskup, koho mu určí za žáka, tak toho on bude vyučovat, ale nikoho jiného. Takže to nám trošku ukazuje povahu, že vlastně ty školy nebyly tak, jak si dneska představíme školu, ale ta výuka vlastně do velké míry byla individuální záležitost mezi mistrem a žákem, byl tam ten osobní vztah těchto dvou lidí. Ten mistr za to byl prostě normálně nějakým způsobem placený. A nějaký veřejný školy nebo něco takového, to vlastně z toho pozdního středu jako si vůbec nevybavuju, že by někde bylo zmíněný.
To už je spíš jako záležitost, to známe samozřejmě z 18. 19. století, kdy kteří už většinou s tím nějakým kordem, fleretem, že jo, nebo něčím takovým si zakládali ty šermírny, jako tam chodili ty žáci a tak, tak to ve středověku nebylo nic takového, asi předpokládám.
No minimálně o něčem takovým nemáme zmínky. Možná bylo, ale nevím, jestli Vojta někde něco objevil.
Co ty, Vojta? to. A jinak teda, když jsme se vešli do hodiny, jsme to trošku zrychlili.
No, velmi anekdotické zmínky, které se jdou vykládat různýma způsobama. Jsou nějaké zákazy šermířských škol, týkalo se to meče a pěstního štítku, někde z Anglie z 13. století. Že o nedělí, se zakazuje to, ale to může být stejný případ v té pechšule, jako v tom německém prostředí. Mohly to být prostě turnaje, který byl zakazovaný. O, systematická výuka šermu spíš ne. O, tady bych rád ještě poznamenal to, že v době, kdy prostředí střední Evropy mizí ta zvyklost řešit věci soudníma důlama, protože ono se postupně stává ilegální, jednotlivé vrchnosti přechází na jiné právo a ty soudní duely postupně mizí jako způsob řešení, tak tím víc přibývají ty fechtbuchy.
Jo, to je super.
To je zajímavé je.
Ale proč? Jakože tím pádem ty fechtbuchy, když říkáte, že vlastně ti šermiští mistři, řekněme, učili soukromně někoho, jednoho, dva žáky, nebo prostě kde měli spíš k ním osobní vztah, tak proč teda pak vytvářet fechtbuchy? Kvůli tomu, aby to předali pak někomu jako dalšímu, kdo to může taky učit, nebo že je to jako bavilo, že prostě si řekli tak jsme tady něco vytvořili, máme pocit, že to jako funguje, tak to chceme jako zaznamenat, nebo jako z jakého důvodu?
Jo, to je výborná otázka, na kterou v podstatě úplně nevíme, jak odpovědět, protože oni ty fechtbuchy nevytvářeli fyzicky sami ty šermíři, ale vytvářeli je prostě profesionální písaři, iluminátoři. A je otázka, u kolika těch fechtbuchů, to já se právě snažím zjišťovat v té mý odborné části práce, kdy se koukám na písařské chyby, co se tam vyskytují, podle kterých se nechá usoudit, jestli je ta kopie nějakého už dneska nedochovaného, nebo to vzniklo na zelený louce a stál u toho nějaký šermířský mistr, který to diktoval a tak dále. Myslím, že jenom u Talhofera máme zmínku o tom, že těm postavičkám, co tam jsou namalovaný, stál modelem těm iluminátorům sám mistr Talhofer, ale jinak vlastně, jinak moc nevíme, no, můžeme se o tom domýšlet, ale...
No, jestli to vzniklo koho třeba těch šlechticů?
No, tohle u některých víme a já bych to většinou zase spojoval s tou dvorskou společností, kam se ty měštění tady tím systémem dostávali jako ty šermířský mistři, že ty fechtbuchy ze začátku můžeme spojovat spíš se dvorama vládců, šlechticů, církevních hodnostářů, protože v podstatě nikde moc jinde takováhle knížka neměla smysl. Až později, když se vlastně v tom průběhu 15. století nebo už nevím, tom koncem 14. století se i mezi měšťanstvem začínaly rozmáhat takové věci jako soukromí knihovny. To si myslím, že je záležitost ve 14. století ještě úplně vzácná a v 15. století pak dochází k tomu, že si měšťani pořizují větší množství knížek, ale samozřejmě zase jenom ty bohatý. Tak pak narážíme i na fechtbuchy, u kterých je celkem jasný, že si to nějaký měšťan obsal z nějaký předlohy sám pro sebe nebo pro nějaké svoje další potřeby. To víme třeba u fechtbuchu Hanse Folce z Wormsu. To byl norimberský měšťan, myslím, že povoláním byl měl nějaký úplně normální civilní povolání a ve svém volném čase si prostě psal různý jako literární svoje kompozice a mezi tím si zapsal i asi 10-stránkový šermířský traktátek, který ale právě podle těch specifických písařských chyb víme, že si ho obsal z nějaký předlohy. Jo, takže dejme tomu v druhé půlce 15. století už se ty fechtbuchy začínají objevovat i mezi měšťanama, ale do té doby si myslím, že je to spíš záležitost dvora a šlechty a panovníka a tak dále.
Pojďme, když už jsme to takhle nakusli k těm konkrétním jménům těch fechtbuchů nebo mistrů, kteří ty fechtbuchy vytvořili. Nemáme čas probrat všechny, takže si jmenujeme ty nejdůležitější. Začal bych Lichtenauerem, kde mě právě zaujalo to, že vlastně o tom středověku, ty jsi to snad někde zmínil i ve svých pracech a tak, že jsou jako lichtenauerovské techniky a nelichtenauerovské techniky. To mě evokuje to, že ten člověk byl jako natolik významný, že vlastně vytvořil celý jeden směr šermu a každý, kdo vlastně ho nenásledoval, tak byl teda jako ten Nelichtenauerovský a už to jako, že to tak, co to bylo za člověka, proč byl teda takhle až jako významný?
Mám odpovídat já pořád?
Ještě, no.
Tak ještě chvilku.
Vždyckým praktickým, ale to bude
za... Aby jsme to stihli, jasný. Tak já budu stručný. No, nevíme o něm prakticky vůbec nic, jenom se domyšlíme, že žil někdy jako mezi, já nevím, 1350 a 1420 plus minus a že se teda pravděpodobně živil výukou šermu u hodně významných klientů na těch panovnických dvorech a čím pro mě osobně je tak specifický, že vlastně to je náš moderní konstrukt, samozřejmě tehdy neexistovalo rozdělení na lichtenauerovský a nelichtenauerovský, tehdy vlastně každý mistr měl svůj specifický styl, i když teda ta lichtenauerovská společnost se k tomu Lichtenauerovi po dlouhý generace hlásila, což je taky strašně zajímavý. Takže to ukazuje, že něčím výjimečný rozhodně byl. Já právě teďka dělám na analýze těch nelichtenauerovských pramenů, kterým se někdy říká, teď mi to vypadlo, sakra, jak jsem říká, to je jedno, prostě nelichtenauerovský, Gemeinfechten, jakože obecný šerm, ale když vlastně se podíváme na to, jakým způsobem ty techniky fungují, tak za mě, když pomínám nějaký nuance, tak víceméně principy těch technik lichtenauerovských i nelichtenauerovských jsou víceméně podobný a ten Lichtenauer je za mě specifický v tom, že on právě možná jako první se pokusil z toho systému soubor triků udělat ucelený systém a vlastně tam vidíme takovou přechodovou fázi, kdy on má těch 5 tajných seků, což jsou takový jako v podstatě každý ten sek obsahuje celou návaznost dalších pohybů, je to spíš taková malá taktika sama pro sebe a potom vlastně na konci se dozvíme, že víceméně všechny pohyby, všechny ty techniky, které on tam popisuje, se dají pomocí vysvětlení techniky, který se říká Winden, což možná líp popíše Vojta, že vlastně všechny ty techniky jsou nějaká forma Winden, takže je tam vlastně pro mě taková přechodová fáze mezi tím, že jsou to prostě jako tady máš seznam triků a když se z nich aspoň 5 naučíš, tak budeš mít nějakou šanci, že něco vydržíš. A až po tu fázi, kdy vlastně je tam ten systematický přístup, kdy se hledá nějaký obecný propojení těch technik mezi sebou.
Tak povídej, Vojtu, tomu teda.
Ano, dobře. Proč je ten Lichtenauer tak významný? Protože o něm máme hodně pramenů. Otázka je, proč se nám ty prameny dochovaly, jestli je to proto, že jich bylo hodně, nebo jestli je to nějaká zvláštní náhoda. Když to vezmu čistě na počet, plus minus toho 15, nebo dokonce 15. století máme, řekněme, 30 tak dvůchů, plus minus, a více než třetina jsou z toho věci z lichtenauerského směru, nebo jejich opisy a podobně. Teda pokud udělám tu špinavost, že řeknu, že Paulus Gall patří podle Lichtenauera, ale Talhofer ne, což je prostě moje své vole. Takže co týče pramenů, tak je vysloveně hojně zastoupený, protože když vezmu těch 30, tak jako zhruba 10 z toho jsou lichtenauerovský a ten zbytek je prostě nějakých 5 opisů Talhofera a dalších 5 opisů Flos Dolatorum od Fioreho a zbytek jsou prostě různý zlomky nebo gladiátory a prostě věci nelichtenauerovské, prostě ten myšmaš, který jako nám z toho zbyde. Takže Lichtenauer je pro nás důležitý, protože má nebo se tváří, že má ucelený systém a je předávaný a komentovaný jako celou řadou lidí, kteří prostě ho reflektují ve svém díle.
To znamená, třeba například ten Talhofer je sporný v tomhle, protože třeba pro mě osobně já jsem s historickým předem třeba nesetkával tolik, co vy, ale taky, že jsem nějak se pohyboval v té společnosti, tak jako Talhofer jako je pro mě nejznámější pojem, co jsem slyšel jako nejčastěji, Talhofer. Je to, jo, prostě v té německé školy šermu samozřejmě. Ty on se nebo... nebo nevím, ty tvrdíš, že ne, Vojto, jo?
Ano, říkám, je to prostě na pováženou téhle diskuzi. Já ti řeknu, proč ty myslíš, že ta Hofre je důležitým pramenem v německé škole. Je to proto, že ad jedna má hezké obrázky a dvě, někdy kolem poloviny 19. století, vyšel v krásné edici v Praze. A takže pokud ve vývoji českého historického šermu má významné místo, protože to byl jeden z mála dostupných pramenů, kde byly nějaké obrázky nějakých lidí s dlouhýma mečema a mohli si říct, takhle to mohlo nějak vypadat. To, že samotný Telhofer toho textu má minimum, by ty obrazení jsou krásný, nebo to v textu, který se týká šermu, takže prostě se to nedá jako použít jako výuková příručka. Ty techniky jsou hrozně roztříštěný, špatně se v tom hledají návaznosti. Oproti jiným, kde je to prostě krásný a jde to hezky po sobě, je tam opravdu hrozně hezký na pohled. Jsou tam skvělý triky, to musím uznat. Ale jako pro poznání to, jak koncepce je málo významný.
Jo, chápu. No, Ondra k tomu chtěl teda ještě něco říct, k těm ostatním se pak ještě dostanem, tak povídej.
Jo, on to vlastně už Vojta všechno řekl, já bych byl ještě jako kritičtější a řekl bych, že Telhofer je úplně naprd, protože pro mě jako primární, ještě jsme zapomněli do toho rozdělení říct, že jsou fechtbuchy, které jsou jenom textový a ty textový můžou se skládat buď to z pouze veršů, které nejsou nějak komentovaný a vlastně máme strašný problém si vůbec pod tím něco představit a potom samozřejmě to gro jsou komentovaný verše, kdy každý ten verš je vysvětlený, co tím teda ten autor myslel nebo co si ten autor myslí, že ten původ se tím myslel a tak dál. A ten Telhofer má v podstatě jenom obrázky a k tomu třeba jako tři slova. Takže možná víme, jak se ta technika jmenuje, ale máme zachycenou jako jeden okamžik z jejího provedení, nevíme, jak se do ní dostal, nevíme, kam to dál pokračovalo, i když to se samozřejmě dá často domyslet. Ale pro mě je Telhofer naprosto hrozný zdroj a je mnohem jako víc... Je spousta mnohem lepších zdrojů a ten důvod je přesně, jak Vojta říkal, prostě jsou to krásné obrázky a v době, kdy ještě neexistovaly přepisy a překlady, tak byli lidi odkázaní jenom na ty obrázky víceméně, takže v tomhle je super, má jako spoustu krásných obrázků, to jo, no, ale jako historický pramen pro rekonstrukci šermu je to dost problém.
Tak povědět, které jsou lepší zdroje.
Já bych tady měl teda čestnou zmínku u toho Paluse Kála, který je jako taky velmi telegrafický, co se týče textu, a tam je vždycky jenom pár slov, ale ty obrázky jdu prakticky přesně přiřadit k jednotlivým technikám, teda k některým technikám prostě z toho literárského zedlu. A je víc rozeznatelný, co se tam děje, proč a kdy. Takže Paulus Kále je pro mě třeba daleko hodnotnější pramen než Telhofer. A to se teďka bavíme o těch, kde jsou obrázky, takže jsou jako známí a oblíbený.
Paulus, to je tak ještě z 15. století, nebo to už je 16.
Ne, to je 15. Teďka přesně ti neřeknu na rok, ale je to nějaká druhá polovička.
A co bys teda preferoval ty, Ondro?
No, pokud tam mají obrázky, tak já jsem teďka na jaře vydal Wallenstein, takže to je můj oblíbenec. A tam je relativně dost textu a ke každý té technice je obrázek, takže tam je opravdu docela dost z čeho vycházet. Ale mám samozřejmě jako historik strašně rád i ty čistě textový, protože se v tom můžu babrat s ohledem na ten text samotnej. A to bych asi vypíchnul ten takzvaný Debringerův Fechtbuch nebo Debringerův Hausbuch, který vůbec není Debringerův, ale to už jsem psal mockrát, takže to maximálně v rychlosti řeknu jenom, že tenhle ten pramen je nejvýznamnější asi z toho důvodu, že je to nejstarší Lichtenauerovský Fechtbuch a vlastně je tam vidět, když ho srovnáme s těma dalšíma, který jsou zhruba o nějakých 20-30 let starší potom z poloviny 15. století. Tenhle ten Dobringerův Fechtbuch je zhruba kolem roku 1420. Tak když to porovnáme mezi sebou, tak je tam patrný posun učení a v tom, jak jsou jednotlivý termíny vykládaný. Takže na tom se strašně krásně studuje, jak se ten šerm I v té jedné linii, pokud to můžeme považovat za linii, to taky není jistý, ale do toho asi nebudeme zabředávat, tak v tom souboru lechtanavarských pramenů je tam krásně vidět, jak se některé věci v postupem času měnily a tenhle ten je úžasný v tom, že je prostě nejstarší a můžeme doufat, že je tomu lechtanavarovi nejblíž, i když to taky samozřejmě nemusí být vůbec pravda. No. To je zase na hlubokou diskuzi a Vojta si o tom určitě bude vyslet své.
No, já bych tomu řekl, že pro nás Lichtenauerovi je rozhodně nejblíž, protože že nic jiného nemáme. Takže to je jediný, co nám zbývá. Jinak ten pseudo Debringer, protože mě nebaví říkat, ta věc, co není Debringer, tak si říkám pseudo Debringer, takže to můj jako ten, můj novotvar, je unikátní v tom, že tam řeší věci, které se v těch pozdějších webůchách vůbec neřeší. No, to, co ty Facebooky popisují, je samo o sobě specifický v rámci těch technik. Některé věci úplně pomíjí, nebo je zmiňují velmi letmo. A některým věcem se věnují vysloveně do detailu. A právě pseudo Debringerovi jsou věci, které z těch pozdějších spisek vůbec nejsou zmíněny, nebo jsou zmíněny opravdu drobounce. Jsou tam věci týkající se psychologie, taktiky, jsou tam věci týkající se práce nohou. Jo? Jsou tam některé principy, které později nejsou vůbec opakované a jsou zcela zásadní. Nebo my je dneska považujeme za zcela zásadní, tak těžko říct, jestli je oni tehdy. Pro nám přijdou v současné době jako zásadní pro pochopení dobového šermu, ale mohla to být taky bílá rána, co si budeme povídat.
Já rozumím. Jsem teď udělal takový pokus, jenom jsem se snažil pro naše posluchače, co vy jste neviděli, tam pustit do pozadí nějaké obrázky z Ondrova článku na našem webu právě z toho kodexu Wallerstein. Tak to rozhodně děkuju za tenhle vhled. Myslím, že jste nezmínili Paula Majera, Paulusa Hektora Majera, a ten je právě z 16. století, ale to už je pozdější. No. Teď je ještě jako otázka, jestli v té renesanci v zásadě, jak moc se ten šerm změnil do té renesance, kdy ještě ty factbuchy, řekněme, vznikaly, nebo takhle, jak dlouho vznikaly? Vznikaly v renesanci a máme ještě nějaký pozdější? Jenom se nevím, kdo... Chcete něco říct, někdo se uvědněte?
Jo, tak já akorát řeknu, že já o nich nemluvím, protože mě za stolik nezajímají, já se opravdu specializuju a soustředím na to 15. století, ale jo, i tam je patrný ten posun, jak se ten šerm dál dostával a šířil se mezi měšťanstvem a už vlastně se přecházelo v praktický sebeobraně na jiný zbraně, když teda se budeme bavit o tom dlouhém meči, který v tom 15. století v těch facebookách dominuje, tak tam potom už ten dlouhý meč zůstává spíš asi z důvodu nějaký obecný fyzický přípravy člověka a potom těch měšťanských turnejů, těch fechtšule, což je patrný hlavně u Joachima Mayera, který to tam na mnoha místech, nebo na mnoha, ale několika místech zmiňuje, že ti staří mistři, ty se těma mečema řezali a bodali opravdu do krve a na smrt, když to v jeho časech už ten šerm dlouhým mečem, spousta těch technik je zakázaná, nesmělo se bodat, máme i nějaký jako seznamy pravidel pro ty fechtšule v jednom takovým hodně specifickým se tam mluví, tam je zakázaný skoro všechno, krom sekání a řezání mečem, v podstatě nesmí se schazovat, nesmí se dávat úder hlavicí, nesmí se lámat ruce a tak dále. Všechno to, co v tom 15. století máme popsané, tak to v tom 16. století se potom moc nesmí. No, no a v podstatě jako kdy končí fechtbuchy, no v podstatě neskončili, že jo. Teďka vydal Maťo Fabián svůj vlastní fechtbuch a to je prostě moderní fechtbuch a navazuje na tu tradici, jakou tady máme.
Celou dobu vlastně. Je pravda, že když vezmeme Factbook jako příručka o nějakých technikách šermů nebo bojových technikách, tak asi vycházeli nějakým způsobem v každé době. A tím se dostáváme tak nějak postupně, už jak jsi tady jmenoval nějaké ty techniky, právě spíš jako k té praktičtější části. Už pravda, ale nemáme to času, hold, trošku přes tu hodinu přetáhnem, počítám. Budu se teď teda obracet hlavně na Vojtu, ale předpokládám, že Ondra k tomu může taky něco říct. Ty Dostaneme se teda jako k aplikaci tady těch zjištěných bojových technik, o kterých jsme se teď bavili, do praktické podoby. Jak to v té moderní rekonstrukci historického šermu funguje? Podíváš se na obrázky, řekneš si, mohlo to být tak a tak, předáváš to dál. Nějak nám popiš nějaké svoje zkušenosti tady s tím právě přenášením papíru z papíru do praxe, Vojto.
No, to je velká otázka, protože tohle to probíhá v té společnosti, tam, kde se trochu vyznám, to oblastní českého šermu, poslední prostě pár desítek let a celý se to vyvíjí. Ten způsob interpretace, protože toho, o čem se teď bavíme, interpretace, předpokládám, se taky vyvíjí. Já doufám, že už se postupně dostáváme tam, kde se blížíme tomu, že dokážeme si představit, jak ten šerm mohl vypadat, aspoň v té, řekněme, druhé polovině 15. století, kde těch pramenů už relativně dost. A dobře, dostaneme se k té rekonstrukce interpretaci něčeho konkrétního. Potřebujeme vytvořit nějaké podmínky, které se podobají tehdejší realitě. Což znamená, že zbraně musí být aspoň zhruba odpovídající váhy a rozměrů. K tomu potřebujeme ochranné pomůcky, které nám ovšem udělají trošičku problém v tom, že neznáme ochranné pomůcky, které používali oni, takže se nám bude těžko rekonstruovat trénink a způsob výcviku tehdejší, což je další velký problém. Takže budeme předpokládat, že se pokoušíme tu techniku napodobit tak, jak mohla proběhnout na ostro s našimi ochrannými pomůckama. No, máme k tomu většinou nějaký textový materiál, máme k tomu často obrazový materiál, ne vždycky. Občas máme jenom obrazový materiál, textový materiál pomálu. A jenom studia, co?
To je ten Talhofer.
To je třeba ten Talhofer. A nebo třeba kolik jsou Wallenstein, je ta nejstarší část z začátku 15. století, která je uchvatná a jsou tam krásné techniky a překvapivý. Ale hrozně brudně se to zde interpretuje, protože tam není ani písmeno, kromě nějakých písků, které jsou o pár set let jako mladší. No a pak je to v podstatě o tom, že stojíme na slepých uličkách a v té snaze těch lidí, co to zkoušeli před náma, protože to, jak se s tím mečem zachází, jak se s tím dá seknout, to se nenaučíte tím, že se podíváte do knížky z 15. století. Musíte prostě sekat, zkoušet s tím sekat do lidí, trefovat je, teda s ochrannýma pomůckama pochopitelně, vytvořit si nějaký vztah k tomu pohybu, a teprve potom si dovedete představit, jak mohlo probíhat to, co je na tom obrázku. A to je hrozně těžký. Takže ano, můžeme vzít třeba kus toho Lichtenauerského, té základní básně, a jít tam slovo po slovu, ale bez komentářů se nikam nedostaneme, takže musím použít 2-3 komentáře a doufat, že nám z toho něco vyjde. Je to těžká práce.
To chápu. Víš, jako mě zajímá, jestli se dá najít nějaké, řekněme, záznamy, jak bych to řekl, modernější, právě o těch středověkých technikách, aby prostě jste třeba mohli vy jako lidi, kteří se snaží ten historický šerm rekonstruovat, si navzájem ty zkušenosti předávat, a nejenom dnešní lidi, ale třeba někdo dělal podobný třeba něco před 100 lety, řekněme, a tak. A hlavně potom, jak moc se do toho odráží jakoby podoba současných bojových umění, jo? Prostě víme, já nechci říkat MMA nebo prostě něco, ale nějakým způsobem dneska se učíme nějaký bojový umění, který zkrátka a tak si řekneme, dobře, tak to znamená, že když se tady předvádí v tom Factbuchu páka, tak to asi jako bude podobně, jako děláme páku tady v judu nebo prostě někde jako jinde, že jako v tom. A ještě se poprosím teda Elfa, a pak Ondra chtěl ještě k tomu něco říct, tak ještě Elfa.
No, rozhodně, při té rekonstrukci se čerpá z toho ohromného bazénu zkušeností, ať už původně ze sportovního šermu, kde se prostě od něj se odvozovalo prostě nějaká práce při studiu renesančního šermu, šermu vojenskou šavlí a podobně. Z toho se dostávaly zkušenosti, které se potom dali transponovat hloubš a hloubš, aby jsme si dovedli představit, jak mohl vypadat i ten starší šerm. Týče boj bez zbraně, asi bychom se nehli bez toho, že by se do té rekonstrukce pustili lidi, kteří dělali moderní umění a sporty, ať už to bylo judo, musado, čínský zápasnický styly. Ty lidi to prostě studovali a byli schopni říct, tady to je stejný jako tohle, takže se to dá trénovat takhle. Takže podle té podobnosti jde postupovat a dají se najít i specifika, které jsou typické pro zrovna tu oblast střední Evropy toho 15. století, který se trošičku liší od těch japonských, čínských, moderních a podobně. U těch dlouhého meče byl asi největší problém, protože je nejméně podobný technicky a mechanicky těm zbraním, které se používaly později, protože zrekonstruovat postupy renesančního šermu od sportovního šermu je sice dlouhá cesta a strastiplná, ale máte z čeho začít.
Chápu. A ještě teda Ondra k tomu měl nějakou poznámku, nebo už jsme to zamluvili všechno, povídej.
A už. Já jsem k tomu chtěl říct jenom pár věcí. První věc, YouTube. Když mě dneska zajímá interpretace nějaký techniky, tak ji zadejte do YouTube a vyběhne vám několik, někdy i dost rozdílných interpretací a už se můžete jako ve svém uvažování od toho nějakým způsobem odpíchnout, když nemáte vedle sebe zrovna nějakého současného mistra. Pak jsem chtěl říct, že je samozřejmě strašně důležitý čerpat nejenom z těch historických materiálů, ale i z těch současných jako interpretací a zpracování, ale zároveň být schopný se od těch moderních interpretací oprostit. Protože v překladu přepisu, kdekoliv tam může být nějaká chyba, nějaká nepřesnost a tím, že my jsme ovlivněni svojí představou o tom, jak ten šerm má vypadat a představou lidí kolem nás, který vidíme na tom YouTube a na těch seminářích a tak dál, tak nás to může svádět někam stranou a třeba když jsem řešil některé detaily těch překladů, tak samozřejmě jsem si ty věci zkoušel, snažil jsem si je představit, nezůstával jsem jenom u toho samotného textu a u některých věcí mně přišlo, že opravdu pomůže, když se člověk zkusí úplně od všeho oprostit a zaměřit se jenom na to, co máme v těch dobových materiálech a mám pocit, že občas mě tam třeba něco zajímavého napadlo nebo třeba taky ne, to už je pak na čtenářích, jak to zhodnotěj. A poslední věc, která je super, že máme dneska ty ochranné pomůcky a můžeme si to zkoušet ve sparingu, ale myslím, že je pořád pro tu rekonstrukci a pro ten můj pohled historika důležitý si uvědomovat, že to má určitě velkou výpovědní hodnotu, ten sparing, ale pořád do nějaký míry omezenou výpovědní hodnotu. Nikdy to prostě nenasimulujeme dokonale, na tom se asi všichni shodneme. A tehdy v tom prostě mohly hrát roli nějaké věci, které my si dneska jako moderní člověk úplně neumíme představit. Takže tohle jsou jenom takové poznámky k tomu.
To, co se psal, tak to se psal jako do svojí knihy, nebo to v nějakých jako článcích a tak, když o tom mluvíš, tak...
Teď nevím, na co konkrétně se ptáš, ale ano, v podstatě jsem jako všechny věci, které jsem psal ve článcích, jsem tak nějak jako shrnul do té knihy, ať už do té předmluvy.
Jak se jmenuje, tak když by ho někdo chtěl sehnat.
Jo, jmenuje se to... Tyjo. Je to překlad kodexu Wallenstein a já jsem tam vybral jako jméno takovej specifický citát. Jak ono to je? Die Kunst galoppt vor Ritterung Knechten, což je vlastně na první pohled jednoduchý, že to je vlastně umění, který slouží rytířům a panošům, ale je to takový jako překladatelský oříšek, jak přesně to přeložit, ale to tady asi nebudeme zabíhat.
Chápu. Dobře, tak se posunem se dál. Já jsem si říkal, že jako, aby se to dalo nějak jako sehnat. Ale vy jste to vlastně už nakousli, nebo Ondra to tady říkal, ještě se právě zeptám Elfa, nakolik je teda možné vlastně si říct, že simulujete, nebo se dá nasimulovat reálná historická bojová technika tak, jak tehdy vypadala, ať už se bavíme o duelech, nebo řekněme o nějakých pouličních hospodských rvačkách, o válečných střetech asi nemá cenu mluvit, to simulovat nechceme, nebudeme, to jako asi úplně nejde, protože pravou středověkou válku si prostě nenasimulujeme, to může tak maximálně ve filmu udělat, ale jako prostě nakolik to je potom reálný, historický, jak si myslíte, že to tehdy vypadalo, obzvlášť, když si jako samozřejmě nechcete navzájem ublížit. Nakolik je to potom věrné, věrohodné, nebo nakolik vy sami věříte tomu, že to je věrné a věrohodné a nakolik se v tom prostě je spousta vaší konstrukce, kterou jako se těžko dá nějak jako tom dokázat.
No, takhle. Myslím si, že v současné době je to na hodně pokročilý úrovni. A to i v rámci toho, že jsou různé interpretace. Protože ani tehdy to ty jednotliví mistři určitě nedělali úplně stejně. A určitě se přeli a u některých věcí to máme doložený. O tom, co se jak má dělat a jak to má být správně. Nedávno jsem našel krásnou debatu na Facebooku, kde se dokrát hádali o něčem, co není vyřešený posledních 600 let. A bylo to velmi autentický. Myslím, že si už diskutujeme o takových detailech s těmi lidmi, co to dělají dlouho, že bych řekl, že jsme hodně blízko tomu, jak by to mohlo být, nebo jak to ty jednotliví tehdejší mistři mohli dělat. A to, že se prostě ty jednotliví současné školy nebo lidi, co se tím zabývají, liší v těch interpretacích, že jsou opravdu jemný detaily, které se mohly klidně vyskytovat už v tom 15. století. A myslím si, že si dovedeme hodně dobře představit, jak mohlo vypadat to přátelské zápolení. Spousta těch technik je velmi přátelská, že se tam jako vyhýbáte tomu bodu zrovna do obličeje a radši mu nasadíte nějakou páku nebo nějaké hezké ozbrojení. Protože to jsou věci, které jsou, já si myslím, ve skutečném boji dost nepraktické. Na druhou stranu v přátelském zábavném zápolení nebo jako show pro veřejnost, kde ukazujete svoje umění meče, se to velmi hodí. Ty věci nám fungují i ve velkých rychlostech, fungují nám v závodnosti na sebe, už tam máme rád tím málo mezer, kterých prostě krutíme hlavou nad pramenem, teda u těch nejprozkoumanějších pramenů a říkáme si, jak to sakra tehdy mohli myslet. Už to máme aspoň nějakou hypotézu, nebo se pokoušíme prostě to uvést do praxe. A rád bych zmínil, jak mluvil o tom studiu těch pramenů, jak je třeba se občas jako oprostit od všeho a vrátit se k tomu prameni a vidět to jenom podle, co tam je. Ten pocit, kdy člověk pořád něco zkouší a nefunguje, pak konečně přijde na to, jak se to asi mohlo dělat, podívá se na to prameno, vidí to a říká si, když se to tady celou dobu píše, je to takhle, jenom se tam dokázali přečíst, jo, ty věci jsou tam napsané.
Jasně, ale vlastně až tou praxí pak jako zjistíš, co tam vlastně jako tím chcou říct.
Ano, já mám takovou hypotézu, že to byl jako jeden z těch způsobů, jak byl ty pingbuky psaný, nebo aspoň některý, nebo respektive. Ale ještě nebudu zvedl, jak se to vyslovuje, prosím, dělám, že...
Cetl.
Děkuji, cetl. Ještě nebudu cetl. Je, nebo působí jako mnemotechnická pomůcka. To je věc, která člověku, který to netrénoval, je prakticky úplně k ničemu. Pokud ty techniky máte zajetý, nějakým způsobem už jste někdy dělali, tak je to výborná věc, když si to sesumírujete, jsou tam základní poučky. Ale bez toho samotného tréninku, bez té znalosti, by to bylo velmi jako k ničemu pramen. To, proč je nám to k ničemu dneska, je to, že se nám dochovaly ty komentáře, které jsou občas velmi rozsáhlý a do detailů popisují ty jednotlivé verše, co je jim myšleno, v jakém kontextu a podobně. Ale ta samotná prostě básnička je bez té znalosti prakticky nepoužitelná.
Chápu, tak já už se pomalu se tak nějak jako blížíme ke konci, tak ještě tady to už naťuknul v té odpovědi jednu jako tady zásadní věc, o které jsme se bavili i předtím, a to je právě to rozdělení toho šermu, že se dají nasimulovat ty jako ty přátelské rvačky, nebo řekněme přátelské zápasy, a naopak jako horší je to asi s nějakýma takovýma reálnýma soubojema, kdy jde opravdu o boj prostě na život a na smrt, nebo kdy opravdu chceme jako ublížit protivníkovi. Dneska se o tom bavíme právě třeba v rozdělením scénického, historického šermu, jestli to vlastně ti šermíři dělají jenom jako pro divadlo, jako show pro diváka, anebo chtějí opravdu nasimulovat to, jak ve středověku vypadal pořádný boj, kontaktní boj na blízko. Jak moc jsou v tom zásadní ty rozdíly, jak moc teda vlastně to už to středověké rozdělení nějak jako souvisí s tím jako naším moderním rozdělením, jak se na to díváš tady na to rozdělení toho té scéniky a reálné simulace reálného šermu, když to takhle řeknu.
No, to je velká otázka.
Tak to shrnu, tak do 5 minut, prosím tě.
do 5 minut. Jsou scénici, kteří využívají nějakých historicky podložitelných technik a řetězí je do nějakého pěkného souboje. To je způsob, který by nám mohl tomu divákovi aspoň částečně ukázat, jak to mohlo vypadat, ten školený šerm, ať už prostě ten přátelský, nebo můj přátelský, kdyby se potkali dva, kteří by to opravdu dobře uměli. Ty souboje jsou pochopitelně nepřirozeně dlouhý, protože prostě ten souboj scénický má být zajímavý, má bavit, má mít nějaký dějový obouk, nějaký příběh. Takže když potkáte nějakou skupinu historického šermu a bude dobrá, těch je málo, která bude jako vystupovat a budou tam mít zrovna, to budou náhodou ty, kteří používají ty historické techniky, které odpovídají tomu, jak jsou oblečený a podobně, tak možná uvidíte něco z toho šermu dobovýho. Aspoň kousky. Ale většinou ne. Můžeme se bavit o tom, jestli ti, kteří dělali show s šermem v 15. 16. století, dělali něco podobného, jako dneska dělají ty šermíře na těch jako prostě městských slavnostech a hradech a podobně. Je to možný. V některých případech by to mohlo být pravděpodobné. Ale to se nebavíme o boji, to se bavíme o show. A tohle z toho zatím nikdo pořádně nespracoval, že by zpracovával prostě scénický šerm pozdního středověku. Bylo by to hrozně hezký.
Byli jako komedianti v podstatě, ne, kteří uměli šermovat.
No, velmi. Případně to byly prostě show v rámci těch šermířských škol, těch různých cechů a šermířských spolků, který v podstatě předváděli svoje umění při různých slavnostech. Šermovali zapálenými meči, šermovali prostě tančící načepaný mečů a prostě spousta jako různých spektakulárních záležitostí. Už tehdy to měli líp než dneska, bych řekl, kolik takový bareš. Co týče boje jako v bitvách, tak to je tak odlišný od historie, že pokud se potkáte nějakou takzvanou historickou bitvu, tak to je většinou od historie velmi, velmi vzdálené.
Jo, myslíš jako v bitvách v rekonstrukci historických bitev?
Ano, ano. A aspoň si říče středověku, tak kromě výjimek, lidi, kteří se zabývají opravdu jako detailní rekonstrukcí vojenských jednotek pozdního středověku, tak to, co je běžně vidět, je o té realitě vzdáleno a i ty lidi, co se věnují ty rekonstrukci, tak mají spoustu nevýhod oproti ty, jako ty, tehdejší době na tom by to mohli zobrazit, například mají zatraceně málo koní. Což je prostě nevýhoda, která se nebude překonávat hrozně těžko. Takže jako na takové akci můžete vidět, jak, pokud je velmi dobrá, tak jak mohlo vzdáleně vypadat boj nějakých pěších jednotek, případně nějaká přestřelka, ale je to spíš jako nápovědný než popisný.
Takže se to dá říct, že to je spíš jako pochodové cvičení v kostýmech s tím, že když se prostě nějak střetnou, tak si tam jako zamávají nějak těma zbraněma a tam jako nejde. Jako, já mám pocit, že se někteří jako snaží při tom.
Rozhodně se snaží. Velký problém je v tom, že my se snažíme o úplně jiné věci, než ty lidi tehdy. Oni se snažili bodnout se do obličeje a zabít se, ve většině případů, kromě výjimek. My se snažíme z toho bojiště potom jako odejít po svých. A to celé tak jako proměňuje tu techniku v tom střetu tak, že se to tomu podobá jen velmi vzdáleně, tomu, jak by to asi mělo vypadat.
A tam právě směřovala ta moje otázka, jestli když my vlastně chceme si spíš tak jako zašermovat nebo zašermovat, tak v podstatě, že si nechceme ublížit, jestli to pak může mít něco společného, jestli to může vypadat podobně jako to, když jde opravdu v oboj na život a na smrt. To asi nemůže, to jako tím z toho odpověděl. No.
Ano, to připodobně se to velmi těžko a kolikrát ani nechceme, protože my ty kamarády potřebujeme, že jo, kdo by s náma to dělal příště.
Většinou nechceme zabít ty svoje kamarády, s kterými šermujeme, to uznávám. No, každopádně teda dostaneme se tím ke konci. Poslední moje jenom taková rychlá otázka je, co byste doporučili lidem, kteří chtějí teda jako šermovat a chtěli by si zkusit šermovat opravdu historicky věrně a řekněme, ten středověký šerm a skutečně vycházet z nějakých jako pramenů. Co byste jim doporučili, co mají udělat, jak mají začít nebo na koho se mají obrátit, co tak jako, jak byste to viděli. Řekněme, že máte nějakou skupinu historických šermířů a teď zjistili, že jsou jenom takový nadšenci a že vlastně by to chtěli dělat pořádně, tak co jako s tím?
Tak dobře, tak já začnu. Tak najděte někoho, kdo se tomu věnuje, poslechněte si ho, buď to k němu choďte na trénink, nebo si ho pozvejte na seminář a nezůstaňte u tohohle jednoho. Jděte. Pokud vás to opravdu zajímá, jděte za dalším a u všech se ptejte, z čeho vychází, jakým způsobem se k čemu dopracoval. Tenhle obor je krásný v tom, že je to pořád objevování. Že tady není jako suma znalostí, která je definitivní, které třeba dosáhnout, ale je tady jako suma znalostí, která se neustále krystalizuje, neustále rozvíjí, neustále brousí. A což znamená, najděte ty lidi, kteří se tím zabývají, učte se od nich, nezůstávejte u jednoho, vždycky se vracejte k pramenům a pořád se rozlížíte kolem, kdo to jak dělá a jestli to není zrovna lepší, než to, co děláte zrovna vy.
Díky. A co, Ondro, bys řekl teď, co třeba k tomu jako ještě nějakou tu teoretickou přípravu? Jasně, že si najdem toho mistra, ale řekni, jak bych ho jako interpretoval já, jako se na to jako mrknu.
No. Pokud se dostanete do té fáze, že budete jezdit po seminářích a už to budete jako něco umět a budete se chtít věnovat sami rekonstrukci, tak se naučte německy. A s tou moderní němčinou se pak už dá jako se přiučit z těch pramenů samotných natolik, že potom po nějaký době už jim člověk začne rozumět i v tom originále, protože já bych samozřejmě řekl, jako pořiďte si dobrý překlady, ale jak člověk, který ten jazyk neovládá, pozná, který překlad je dobrý a který je špatný. No. Překlad už je vždycky interpretace. Prosím?
Jo, doporučíš, když řekneš, že ten
Jo, určitě, nechte si doporučit. Učitel, kterýmu věříte, tak ten vám jistě doporučí, to je samozřejmě naprosto v pořádku. Ale když se člověk jako do toho chce pustit sám, tak cizí překlad je vždycky interpretace. Vnímá vnímám takovej jako směr v té naší komunitě, kde je snaha o, jak to říct, aby ten překlad byl co nejméně interpretační, jenže on když nebude interpretační, tak nám bude k ničemu, protože to bude překlad otrocký, překlad strojový, který vlastně pomine všechny specifika toho jazyka, nějaký jako kolokace, konotace, frázový, já nevím co, slovesa, takový ty různý jako jazykový věci, které se v těch překladech, člověk musí se rozhodnout, jak se s nima vypořádá, a pokud na té rekonstrukci je důležitý ten rozhodovací proces, tak si ho člověk prostě musí udělat sám. Takže samozřejmě překlady jsou super, ale v té jako pozdější fázi je potřeba jít do toho sám a zkoušet to tak, jak o tom mluvil Vojta. No.
Tak jo, takže děkuju vám oběma za spousty poznatků, postřehů, informací k Šermu. Takže s tímto se s vámi loučím. Ahoj.
Ahoj.
Loučím se i
za pozvání. Ahoj.
Posluchači, příznivci, a doufám, že nám zůstanete věrní a budete číst naše články a případně si poslechnete některý z našich dalších podcastů. Hezký den.